protams, apmierinās gan pa abiem diviem, gan pa lielo, gan pa mazo osu un, un arī pa braucieniem. Protams, bija šitādā trasa vienmēr ir atrast kļūdes, kur piesieties, bet pa lielam otrie braucieni bija labi un tādā ziņā viss kārtībā. Pirmkārt jau briest, jau viņš jau kā pilots pats bišķiņ katru gadu, katru maču paliek labāks, paliek stingrāks, ja, tā kā tas arī viss nāk. Četras gadus tomēr ar Melmutu strādājām, tā kā tas kaut kur sumējās arī kaut kad.